Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ja, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz opice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, dobro.
Ma šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da progutaš žabu, nema žabu da je gledaš, progutaj ovdje. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku.
Ti sam na televiziju profesor.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto-turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Upitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mi...
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propad čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi što hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan vam želim. Samo Baksuz danas nije zadovoljan. Osvano je divan letnji dan. Vozači su izbacili levi lakat kroz prozor, stavili lažne Ray-Ban naočare za sunce i vozikaju se do posla. Carla Del Ponte nas je pohvalila zbog hapšenja generala Tolimira, s kojim, kao što se zna, naša vlada nema veze. Nastavljaju se pregovori sa Evropskom unijom. Švrća Đelić kaže da će mu već u julu potpisati sporazum o asocijaciji stabilizaciji i veoma, veoma brzo istaći zvaničnu kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Ova DSS-ova maskota je rekla da bismo, ako sve ide po planu, a ide otkako je DS ušao vladu, za 6-7 godina mogli postati Katar na Balkanu. U stvari, ne znam tačno da li je rekao Katar, Oman, Mjanmar ili neka druga Abu Dhabi republika ili monarhija. Ne znam zašto je baš pominjao tu neku pustinsku petrolejsku državu, ali nema veze, zvuči kao da ćemo se sve vreme ili sunčati ili plivati u dolarima. Kao kruna naših ovonedeljnih pobjeda došla je jučerašnja pobjeda Ane Ivanović i njen ulazak u finale Roland Garrosa. I ko bi osim mizantropa, srbofoba, DSS-foba i DS-foba mogao da zameri ovom uzletu svoje domovine? Ima nekoliko sitnica koje bi da pomenem, tek toliko da ne ureknemo ovu lepotu. Naprimjer, nije lepo da vlada laže da je general Tolimir uhapšen u Bratuncu. Nije lepo što ljudi koji vode ovu državu toliko ne veruju jedan drugome da je samo nekolicina znala za akciju hapšenja. Nije lepo da predsjednik odbrusi kako su znali svi koji je trebalo da znaju. Nije lepo da se jedan koalicioni partner prodemokratske vlade toliko stidi što je jednog srpskog generala morao da preda učeljusti Carla Del Ponte da ni reč ne progovara o ovome, dok se drugi koalicioni partner hvali da je to isključivo njegova zasluga. Nije u redu da u danima kada najavljuje promjenu vrednostnog sistema u zemlji predsjednik Tadić na sednici glavnog odbora svoje stranke, prepričavajući ćaskanje sa Oli Renom na poluvremenu fudbalske utakmice Srbija-Finska, kaže: Kaže meni Oli Ren, da vam ne bude mnogo pobeda ovih dana. Evo, nastavili ste saradnju sa Hagom, nastavljate pregovore sa Evropskom unijom, Jelena Janković pobeđuje, Ana Ivanović pobeđuje, Đoković pobeđuje, evo sada pobeđuju ti u fudbalu, da vam ne bude mnogo. A njemu naš predsjednik odbrosi, nije mnogo, nama treba još mnogo pobeda da nadoknadimo poraze iz 90. godina. Ako je ovo put, ako je ovo koncept kojim predsjednik namerava da menja vrednostni sistem u Srbiji, onda smo na konju. Ako Ana Ivanović pobedi na Roland Garrosu, poništili smo Ovčaru. A ako Đoković pobedi, izbrisali smo i opsadu Sarajeva. Ostaje nam Srebrenica, ali ima dana za Megdana, bit će još Grand Slam turnira i pesmi Eurovizije. A u nedelju je, baš onog dana kada je Tadić onako energično pričao pred svojim glavnim odborom, izašla i Politika. I ona je objavila svoj manifest o dve ekstremističke Srbije koje tu isto Srbiju mogu da upropaste sve što pošteni Srbi i umereni nacionalisti tako mukotrpno grade. Politika je tim povodom pozvala u pomoć eksperte i najnoviju zvezdu među analitičarima Milana Nikolića, ali tu je i bivši sudija Ustavnog suda Srbije Momčilo Grubač, koji nam je objasnio da je neovlašćeno lepljenje plakata sa imenom Ratka Mladića, ali i liberalnih plakata sa imenom Zorana Đinđića, jednak prekršaj pred zakonom i da zakon mora biti jednak za sve. O tome će između ostalo govoriti u ovom prvom intervju koji ćete čuti Dejan Ilić iz izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Liči mi sve na neku dobru špijunsku priču. Ne umem to drugačije da nazovem. Znači, to je jedna žanr. Priča izgleda otprilike ovako. Danas na svim novinama imamo vest kako počinje lov na Caneta Subotića, kako je u akciji Mreža uhapšeno 8 ljudi iz duvanske mafije i sad se traga za Subotićem. Ali ta vest nam stiže dan, dva posle vesti da je uhapšen general Tolimir. Sasvim je nejasno zašto ljudi imaju problem sa tim da li je on uhapšen na Novom Beogradu, na granici Srbije, Republike Srpske ili u Republici Srpskoj. Čini mi se da to ne menja na stvari, osim što je zanimljivo, ako je zaista uhapšen na Novom Beogradu, pitati ljude što lažete da je uhapšen negde drugde, ali prosto činjenica gde god je uhapšen je bitna samo zato što jeste uhapšen. E sad, nekoliko dana posle toga imamo ovu priču o Canetu Subotiću. Ako se ja ne varam, Canet Subotić je bio čvrsto vezivan za premijera Zorana Đinđića i govorilo se od onih aviona kojima je jeli Zoran Đinđić putovao, pa do toga kakve su veze bile između Demokratske stranke i Caneta Subotića. I sad to meni liči, kad bih ja pisao priču sad, meni to liči ovako, da su seli ljudi iz DSS-a i DS-a i da je bio dogovor, jedan vaš, jedan naš. Stvarno mi na to liči, kao da su se prvo oni na taj način dogovarali, a onda kao da su u javnosti pravi neka ravnoteža. I onda podrazumijemo, jeli DSS-ovi su generali koje treba uhvatiti, pa na tom spisku zaključno sa Ratkom Mladićem. A sad šta se nalazi na ovoj drugoj strani? Koji su to još ljudi koje DS može da ponudi u zamenu za jeli generale? Naravno, ovo je potpuno neutemeljena priča. Dakle, ja ne mogu reći, ja ništa ne znam o tome, osim onoga što vidim jeli u vestima, ali stvarno mi liči na to. Nekako se vremenski je to suviše blizu i na sličan način se prezentuju obe vesti. I onda nas to uvlači u jednu priču koja je takođe zanimljiva. Ko je to u ovoj zemlji koji ima pravo da zadrži bogatstvo koje je stekao tokom 90-ih, kada niko nije radio po zakonu, kada su svi štetili i državu i građane Srbije, a ko je to ko će ipak platiti zbog nekakvih dogovora, kakvi god oni bili. I s druge strane, koliko god mi je gnusna pomisao da se neko bogati u vreme kada su ljudi ratovali, ginuli, kada su ljudi gubili kuće, porodice, toliko mi je zapravo još gadnija pomisao da je neko upravo ratovao, ubijao, rušio ljudima kuće i ubio im porodice. Dakle, na tom nivou ja ne vidim ravnotežu, ali mi se čini da nekakva ravnoteža kao da postoji. Ako ne činjenično, ako ovo čemu ja pričam se nije dogodilo, ako je to samo proizvod moje bolesne mašte, bar se takav privid stvara u javnosti i onda mi nije jasno zašto se to radi. Mogu da se setim bar nekoliko ljudi koji su stekli enormno bogatstvo tokom 90-ih i koji dan danas uživaju privilegije u ovom društvu koje možemo čak reći da upravljaju ovim društvom i ništa im se ne događa. I onda imamo ljude koji su pušteni niz vodu. Ti ljudi koji su pušteni niz vodu uglavnom su bliski Demokratskoj stranci. Jako zanimljivo. I uglavnom se vezuju za premijera Zorana Đinđića. najzanimljivije mi je da razmišljam o tome da li zaista neko na taj način pregovara. Da li se kaže jedan vaš, jedan naš. I ako se već govori jedan vaš, jedan naš, onda su oni čiji je naš Cane Subotić, onda su oni meni mnogo bliži. Kakav god on bio. Od onih čiji je Tolimir, Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Stvar je u tome da zapravo po tome Srbija nije nikakav izuzetak. Kad pogledaš istoriju evropskih država, od Italije u kojoj se pravi nekakva tajna organizacija političara, poslanika u parlamentu, ljudi iz državne bezbednosti i iz vojnog vrha, koji onda zapravo podstiču, organizuju i daju podršku terorističkim akcijama koje se vrše širom Italije, preko Španije, gde se na jedan nepošten način eliminiše komunistička partija Španije koja je zapravo pružala najjači otpor Frankovoj diktaturi i platila desetinama hiljada života i prognanih ljudi i koja na kraju biva potpuno marginalizowana i sklonjena sa javne scene, pa do Nemačke gde se takođe događaju neverovatne stvari. Znači u trenutku kada se u Nemačkoj postavlja pitanje ratnih zločina, a to je tamo kraj 60-ih, u isto to vreme Nemačka država radi čitav niz nečasnih stvari, e kako bi koliko toliko ugušila jedan levičarski pokret koji se tada formira i koji zapravo ozbiljno preti da postojeću državu reformiše ili promeni ili revolucionarno izmeni na određeni način, kako ona postiže za raznim sredstvima. I sad kad smestiš Srbiju u ceo taj kontekst, ti onda kažeš ne samo da nismo najgori, nego mi zapravo jesmo baštinici jednog dela nečasne evropske istorije. Da li je to neka uteha? Pa ona može biti uteha samo utoliko što recimo ne moramo baš sa stidom da izgovaramo odakle smo. Prosto možemo biti svesni da se i drugde dešavalo slično, pa eto, desilo se i kod nas. Zapravo u Srbiji ne postoji dogovor šta mi to hoćemo da izaberemo za uzor. Možda meni neko može da pokaže da će za 200 godina super biti ako Srbija sačuva teritoriju Kosova unutar nekakvih svojih državnih granica. Ali da bismo to uradili, mi moramo da učinimo neke vrlo nečasne, vrlo ružne stvari. Naprimjer, da poubijamo sve Albance na Kosovu. Jer ne vidim kako bismo ih drugačije integrisali u srpsko društvo. I da mi kaže, ali znaš, za 200 godina će nam biti super zbog toga. I da li ti to prihvataš? A moj odgovor je ne. I onda je problem zapravo što nikad nije otvoreno pitanje šta su to osnovne vrednosti oko kojih se nećemo nadglasavati, oko kojih se nećemo sporiti. Što se nekako podrazumeva da je Kosovo vredno samo po sebi. Meni se to ne podrazumeva. Meni se podrazumeva da je ljudski život vredno samo po sebi. A sve ostalo se posmatra u odnosu na tu vrednost. I šta onda mi dobijemo? Pa dobijemo jednu potpuno nerazumnu situaciju u kojoj je osoba u stanju da izgovori da je lepljenje plakata Bulevar Ratka Mladića i lepljenje plakata Bulevar Zorana Đinđića prekršaj na isti način. I da zapravo ako ovi što su lepili plakati Bulevar Ratka Mladića treba prekršajno da budu procesuirani, onda isto tako i ovi koji su lepili Bulevar Zorana Đinđića treba da odgovaraju pred sudom. Ja, evo najiskrenije, mislim da je to jedna imbecilna izjava. Zakon, demokratske procedure funkcionišu samo ako smo se dogovorili oko minimuma vrednosti. Postoji minimum vrednosti oko kojih nema demokratske rasprave. O čemu se radi? Taj ko kaže da je Bulevar Ratka Mladića isto što i Bulevar Zorana Đinđića, kaže da je isto kad ja kažem nož, žica, Srebrenica i recimo volite se ljudi. Zašto to nije isto? Pa kad ja kažem nož, žica, Srebrenica, ja sam stao iz onih ljudi koji misle da je sasvim legitimno ubiti nekoga zato što je druge nacije, druge vere. I ne samo to, ajde da kažemo da nije reč o tome, ajde da prihvatimo argument da je u Srebrenici bila reč o osveti, što se sad najčešće nudi kao argument. Znači, neko ko kaže da je u redu da ja kažem nožica Srebrenica, on kaže zapravo da je osveta u redu. Ako ti prihvatiš da je osveta u redu, ti si tog trenutka izašao iz institucija koje garantuju da živiš u civilizovanom društvu. Jer osveta nije deo uređenog društva. Osveta je jedan čin u kome ja sam, lično, po nekakvim svojim subjektivnim merilima, ocenjujem da li mi je neko učinio štetu ili ne i odlučujem na koji način ću da mu se revanširam. Pazi, osveta nije čak ni hrišćanska. Osveta je nešto što ide u moralni korpus starozavetnog nekakvog vrednostnog sistema. Novi zavet donosi novu vrstu morala koji eliminiše osvetu, koji kaže ako te neko oštetio, nemoj da se svetiš, okreni i drugi obraz. bacio se na tebe kamenom, ponudi mu hleb, ali mene to ne zanima. Budući da sam ateista, volio bih da živim u državi koja je regulisana tako što postoji ustav, zakoni i onda se znaju pravila igre. Zašto je bitno da mora da postoji neka minimum? Pa bitno je zbog toga što taj minimum čuva prava manjine. Jer ako je demokratija samo to da većina odluči šta treba da se radi, onda bi većina mogla da odluči da svi ljudi plave kose treba da budu u zatvoru. Zašto? Zato. Mi smo odlučili, mi smo većina, demokratija je poštovanje volje većine, svi plavi ljudi u zatvore. E pa ne može, to nije demokratija, to je nasilje. Kad ti kažeš Bulevar Ratka Mladića, kad kažeš No žica Srebrenica, ti zapravo kažeš da neki ljudi imaju pravo da žive, a neki ljudi mogu da budu ubijeni, a da se za to ne snose nikakve posledice. To nije demokratija. To je problem izjednačavanja. To je problem kad neko sad kaže Srpska radikalna stranka isprobava, proverava, ispituje granice demokratije u Srbiji. Nije tačno. Ona ih ruši. Kažu, to je sledeći argument, Ratko Mladić nije osuđen. Pa čekaj malo. Prvo, doneta je odluka o tome šta je to bilo u Srebrenici. To je bio genocid. I drugo, doneta je odluka gde se kaže ko je za to odgovoran. Odgovorna je Vojska Republike Srpske. Ko je bio na čelu te vojske? Postoji presuda čiji je on deo. Sad neko možda mi kaže, ali to su međunarodni zakoni. Pa dobro, jel nećemo međunarodne zakone? Ajmo da donesemo odluku gde kažemo međunarodni zakoni za nas ne postoje, postoje samo zakoni Srbije, proglasimo Ratka Mladića herojem, Terazije nek se zovu Trg Ratka Mladića i da znamo da živimo u takvoj državi. Zašto to ne urade? Ajmo da vidimo šta bi to značilo. Pa to bi značilo da živimo u državi u kojoj jedino za svoje živote ne treba da strepe Srbi. Ali ne baš ni svi Srbi, nego samo oni Srbi koji će misliti isto kao i oni koji su u poziciji moći i koji kažu kako Srbi treba da misle. Je li to demokratska država? Pa nije, to se zove malo drugačije. Imaš tekst u takozvanom najuglednijem dnevnom listu, je li uvodničarka započinje, demokratija je glupost. Pazi, danas u Srbiji ti kažeš demokratija je glupost, a onda ceo tekst, jeli, pišeš tako da zapravo braniš akciju Srpske radikalne stranke u ime demokratskih vrednosti. Ajmo da vidimo šta znači sam čin imenovanja ulice. Ako ja nazovem ulicu bilo kojim imenom, ja valjda hoću da čuvam sećanje na tu ličnost. I valjda hoću nekom da pošaljem poruku da je ta ličnost uradila nešto dobro u svom životu. I ne samo da je to dobro, nego na to bi neko trebalo i da se ugleda. Tako društvo zapravo na neki način kanonizuje vrednosti do kojih mu je stalo. I sad ti kažeš Bulevar Ratka Mladića. Ajde da vidimo koje su to vrednosti. Čovjek je branio srpstvo. U redu, kako ga je branio? Koje su to moralne vrednosti koje on u toj odbrani srpstva demonstrirao? Držao je jedan grad 3 godine u opsadi. I pucao je na ljude u tom gradu i ubio ih bez ikakvih problema. Gde se tako brani srpstvo? Je li odbrana da uđeš i da pobiješ ne znam koliko ljudi u ime nekakve osvete? Pa šta si uradio? Valjda je odbrana kad uradiš nešto časno. Kada kažeš vi nas ugrožavate, napali ste nas, ali mi se nećemo ponašati zverski kao što se vi ponašate. I mi sebe branimo zato što mislimo da smo ljudi. A ne zato što ste vi zveri i mi smo zveri, pa ćemo sad zverski da se poubijamo, pa ko preživi. Mislim, kako bih rekao, odbrana srpstva nije odbrana srpstva tako da pokažeš svoj životinski lik. Valjda to srpstvo ima smisla zato što smo mi nekakvi ljudi koji nose sobom nekakve vrednosti. Da li su Ratko Mladić, Radovan Karadžić i ti ljudi, da li su oni ti koji oličavaju te srpske vrednosti? A ja mislim da nisu. Ali ako neko misli da jesu, i ako neko misli da to treba da bude deo demokratske procedure, da mi sad glasamo za to jer oni jesu ili nisu, pa ja mogu da kažem dobro, ajde da glasam. Jer će u tom glasanju zapravo biti povedeni taj elementarni razgovor o tim osnovnim vrednostima. I ako pobede ljudi koji misle da su to srpske vrednosti, meni će biti jasno da ja živim u jednoj totalitarnoj državi u kojoj ljudski život ništa ne znači i to će mi biti jasan signal da ako ne sebe, onda svoju decu moram da sklonim iz te države. Ali mi nismo dotle došli, možda ćemo doći u jednom trenutku, možda bi trebalo da dođemo u jednom trenutku do toga, da bude jasno na čemu smo. Jer mi sad pričamo o tome da će Srbija zapravo, ako se na ovaj način budu shvatale demokratske procedure, postati jedna zemlja koja će u jednom trenutku ugroziti i opstanak samih Srba. Jer ako ti ljudski život ništa ne znači, ako ti neka teritorija znači više od ljudskog života, onda nema tu na dugi rok prostora za mnogo ljudi. I onda, naravno, prestaje da bude važno da li taj koji kaže da je Kosovo najbitnije, to govori zato što zaista u to veruje ili zato što je to sredstvo da raspolaže nekakvom moći. Ja sad hoću da im verujem doslovno, oni kažu mi sve to radimo zbog Kosova. I onda ja kažem u redu, gde je tu ljudski život? Kako sa idejom o Kosovu vi uokvirujete ideju o ljudskom životu? Šta je važnije? I onda kad mi se to objasni, možda ja kažem aha, dobro, nisam to tako video, sad mi se odjednom prosvetlilo, prihvatam. Ili kažem, ljudi, to što vi pričate je budalaština. Jer vi zagovarate ideju da svi treba da umru, jer je nečasno živeti ako Srbija izgubi Kosovo. Dešavalo se da države gube svoje teritorije, pa nisu ljudi činili kolektivno samoubistvo. Ali meni je gadno da vodim raspravu na tom nivou. Jer ne mogu prosto da prihvatim to. Besmisleno mi je to. Ja stvarno vidim državu kao servis njenih građana. Država postoji samo zato da bismo mi kao njeni građani mogli da živimo koliko toliko udobnim i sigurnim životima. I ni zbog čega drugog. Znači, država nema smisla. Ona ne može vući legitimitet iz toga što zaposeda neku teritoriju. I tu je meni kraj svake priče. Imaš čoveka koji se bavi teorijom književnosti. On se zove, ako mu ja sad ne pogrešim ime, Petar Milosavljević, koji čini se predaje književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji je posle smrti Svetozara Petrovića, koji je iz Zagreba došao u Novi Sad, pa je onda predavao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, pa je prešao i na Filološki fakultet u Beogradu. Napiše tekst u kome Svetozara Petrovića nazove hrvatskim špijunom, čovekom koji ima da obavi dve misije u životu. Prva je da kao Srbin dokaže da je dubrovačka književnost zapravo hrvatska književnost, i druga je da dođe u Srbiju, u Novi Sad i u Beograd, i da zapravo kroatizira srpsku nauku o književnosti. I za to ne navodi ni jedan argument. Znaš, ja recimo mogu da zamislim da zaseda veći filozofskog fakulteta u Zagrebu i kaže ovako: profesore Svetozaru Petroviću, mi vam dodeljujemo jednu časnu dužnost, vi sad idete u Srbiju i treba da kroatizirate. Znaš, on sad tu postavlja se kao misionar, kao je li ono, ide i pokrštava. Pritom, pazi, srpska nauka književnosti, kad joj izuzmeš Svetozara Petrovića, ne postoji. Ne postoji. Ali čovjek pretpostavlja da je postojala, da nešto tu ima, i sad je došao jedan Srbin izdajnik da je kroatizira. I što je najstrašnije, on je to napisao pošto je Svetozar Petrović umro. Ja mislim, kad se razgrnu te priče o Kosovu, kad se razgrnu te priče o naciji, dobiješ ove priče sitnih duša, koji iz nekakve vlastite nesposobnosti imaju potrebu da zgaze, uprljaju, ubiju ako treba, sve ono što prepoznaju kao vrednost. Ja sam presrećan zbog pobeda Jelene Janković, Ane Ivanović, Novaka Đokovića, Nenada Zimonića. Bilo mi je čak drago jer ta fudbalska reprezentacija Srbije uopšte nije igrala rđavo tu utakmicu. Stvarno su odigrali dobro. Uspeli su da vežu recimo 20 dodavanja. Što je stvarno uspeh za tu reprezentaciju. Ali kad neko njih počne da predstavlja kao kompenzaciju za sve ono što mi, zarad nekakvih ljudi bez vizije i bez pameti koji vode ovo državu, ne možemo da ostvarimo u svojim životima, pa nam oni kažu, e, znaš šta, mi smo glupi i ne umemo da vam omogućimo da živite nekakvim ispravnim, normalnim, vrednim životima, ali evo vidi, desilo se čudo, pa neki ljudi koji se zovu Srbima pobeđuju, pa eto, ipak vaši životi imaju smisla. E, onda ti je gadno. Ali neću da mi oni to isprljaju. Neću da mi oni oduzmu modele koje bih ja rado preporučio svoje deci. Ali to, kad ja znam da bih ja svoj posao koji radim, mogu da radim 100 puta bolje u normalnim okolnostima, e onda ne može da mi bude kompenzacija što je neko pobedio na Roland Garrosu. Jer ja ne mogu da se ostvarim u poslu koji ja radim. Ja se bavim izdavaštvom. U Srbiji ima 20 knjižara. Kako da budeš uspješan izdavač u Srbiji? Pa samo tako što ćeš na neki nečastan način da sklopiš dogovor sa nekim ko je državni funkcioner koji će ti iz budžeta direktno ubrizgavati novac u izdavačku kuću. Nema drugog načina. I to se događa. I šta sad? Ja treba budem srećan i da kažem, ma nije to problem, Ana Ivanović je pobedila. To samo debil može da izgovori. To nije normalno. Znaš, i kad smo već kod izdavaštva, kakva je uteha za ljude koji rade u knjižari Beopolis, koja je zatvorena na najdebilniji mogući način? To što su Nenad Zimonjić, Ana Ivanović, Jelena Janković pobedili. Petoro ljudi je ostalo bez posla. bez plate. Ne zato što je knjižara loše radila, ne zato što nije ostvarivala dobit, nego zato što neko smatra da nema nikakvu obavezu i da može da kaže mi sad renoviramo Dom omladine, pa ćemo vas da zatvorimo. To što imate ugovor do 2012. To što izmirujete svoje obaveze jednom, nas se to ne tiče. I ne moramo nikakvu štetu da vam nadoknadimo. Ne moramo nikakvo rešenje da vam pružimo. To je na jednom nivou. Na drugom nivou ti ne vidiš da ikome bitno što te knjižare više nema. A ja recimo mislim da svako ko za sebe smatra da iole misli, da ima pretenziju na to da se nazove u nekom trenutku intelektualcem, a ne kupuje knjige u toj knjižari Beopolis, da taj nema pojma ni o čemu. Pa mi se sad ispostavlja zapravo da mnogo ljudi nema pojma ni o čemu. Jer niko ništa ne kaže o tome. Čovječe, najbolja knjižara u gradu više ne radi. I nikom to nije bitno. Ne znam, ja da sam gradonačelnica Beograda, jeli, pošto sad imam gradonačelnicu, mislim, žao mi što je ovaj čovjek bolestan. Prosto on više tu funkciju ne obavlja. Ja bih bre otišao i rekao, daćemo vam neki prostor, pa zakupite po nekoj pristojnoj ceni. Vi ste bitni za duh ovog grada. Vi ste bitni za kulturu ovog grada. Ja mislim da ta žena ne zna da ta knjižara postoji. I kad smo već kod tih stvari koje nestaju, gde nema utehe, gde samo možeš da osjećaš bes, mi recimo ne znamo više da li će u Hrvatskoj Feral Tribune više izlaziti. Nije moje da pričam o tom kako radi Hrvatska država i kako je stanje u Hrvatskoj. Ili jeste moje, zašto da ne. Ali očigledno da ta država nema sluha za ono što je u njenom suštinskom interesu. I očigledno je da zapravo ljudi koji u ovom trenutku vode tu državu smatruju da im je u interesu da taj list ugase. Jer zapravo oni ih guše. Guše ih tako što im blokiraju račun, što im naplaćaju poreze koji su potpuno imbecilni. Ta država očigledno pokazuje ne samo da joj nije stalo do Ferala, nego zapravo da joj je stalo da Ferala nema. Ali zamisli ljude koji se ovde nalaze u donatorskim organizacijama. Mislim, šta rade donatorske organizacije u regionu ako će Feral Tribune da se ugasi? Što se mene tiče, ako se Feral Tribune zaista ugasi, oni svi mogu da se pokupe i da odu odavde. Ja znaš, jedva se borimo s ovim našim vladama. Pa ne mogu se boriti i sa vladom, i sa donatorima. Ne može. E, daj, neko bar nek nam skine se sa grbače, pa pošto vladu ne mogu na taj način, ove ljude mogu da zamolim, ajde zatvorite kancelarije i terajte se odavde. Kako možete da dopustite da jedan takav list prestane da izlazi? Šta vi imate u tim svojim glavama? I onda ćemo se radovati što su ovi ljudi pobedili. Pa da, radovat ću se, nema veze, ali mi to nije kompenzacija ni za što. Koliko je nama ovde ta priča o Kosovu nametnuta, da to sad postaje nekakav uslovni refleks, to je nešto što ide preko granica razuma. Ti Kosovo izgovaraš, a da uošte ne razmišljaš. To se nekako podrazumeva da ćeš u svoj danas ustaneš ujutru i kažeš Kosovo. To je tačno ono što je rekao Vojislav Koštunica. Ovde se deca u genima rađaju sa svešću o Kosovu, ne znam baš tačno kako je izrekao tu glupost, ali izgleda da nešto u tim genima ipak ima, jer ja sad gledam intervjue koji su pravljeni sa Marijom Todorovom, jeli, koja je gostovala ovde ovih dana. Veliki broj ljudi je došao da je čuje, žene zaista na neki način ovde zvezda, zahvaljujući naravno Ivanu Čoloviću koji je objavio njenu knjigu Imaginarni Balkan. I sad, očigledno je ona prepoznata kao neki autoritet, dolazi nam iz nekog belog sveta, što je mnogo važnije nego da se kaže da je žena iz Bugarske, on je ipak profesorka u Americi, dolazi ovde, žena se bavi Otomanskom imperijom i uradila je tu knjigu Imaginarni Balkan, za koju sama kaže da ne ulazi u središnji tok njenih interesovanja. I sad svi je pitaju, video sam intervju u Politici, intervju u Vremenu, šta ona misli o Kosovu? Ne znam, dođe nam, na primjer, fudbalska reprezentacija Portugala i mi pitamo Ronalda, šta misliš o Kosovu? Jel da? Ima smisla. Baš ima smisla. Otprilike je slična stvar. I onda ona žena kaže, znala sam da ćete me to pitati, što je takođe poražavajuće. I kao ja nemam odgovor na to pitanje. Mislim, šta drugo da kaže? Na kraju krajeva izgovori. Nema kud pritisnuti. I onda kaže, pa znate šta? Reč je o oslobodilačkom pokretu Albanaca na Kosovu. I onda to uporedi sa Palestinom. I sa otporom koji palestinski narod pruža Izraelu. Ona kaže, to vam je ista stvar. Što to kod nas izaziva i neko zgražanje, ona kaže, pa znate, oslobodilački pokreti nikad nisu lepi, oni su uvek nasilni i uvek proizvode neku nesreću. Ali potreba da mi od nje čujemo što ona misli o tome, pa da se onda zalepi to nazad kao šamar što ona o tome misli, a žena najpristojnije, najučitivije pokušava to da izbegne, meni to neverovatno. A niko je ne pita čime se vi bavite. A drugo pitanje, šta Srbi da rade sa nametnutom krivicom? Kako je to pitanje? Jel ona žena se bavi tranzicionom pravdom? Mislim, došao nam je neko ko zna mnogo, ajmo da što više dobijemo od tog nekog. A ne da pitamo nekakvim našim frustracijama s kojima ne znamo šta ćemo. A pritom su rešenje užasno jednostavno. Krivicu pripišeš onima kojima je treba pripisati i procesuiraš to, a odgovornost prihvatiš jer jesi odgovoran. A ti odbijaš taj odgovor i stalno postavljaš isto pitanje. I ljudi ti stalno odgovaraju to isto, ali ti kažeš ne, nije to odgovor. Ne znam, za 50 godina dođe neka druga Marija Todorova, a mi ćemo da pitamo, a šta Srbi da rade sa nametnutom krivicom? Do tad nema Kosova više, mi se ovde nešto, opet pričamo o nekom Tolimiru, o nekom Canetu, nema pojma.
Bio je ovo Dejan Ilić, koji je sa Marijom Todorovom, autorkom, dakle, kod nas slavne knjige Imaginarni Balkan, za Splitski feral napravio intervju, čiji ćete kratak deo čuti u današnjem Peščaniku.
What will happen in the next 20 years? I think that everybody will be part of the European Union.
Duboko verujem da će u narednih 20 godina sve zemlje Balkana neminovno biti u Evropskoj uniji. Nisam tako mislila pre 98. Jer kada se na moje veliko iznenađenje dogodila 89. bilo je jasno da će zemlje Srednje Evrope biti prihvaćene, makar i nevoljno, u Uniju, a da za Balkan niko ne mari. I mislila sam da će tako i ostati. Onda se Zapad upleo u raspad Jugoslavije i bombardovanje Srbije, a uz to i Grčka nastojala da ne bude jedina zemlja sa Balkana u Evropskoj uniji. Sada, kada su Bugarska i Rumunija unutra, mislim da je neizbežno da i ostale zemlje budu primljene, prvo Hrvatska, pa Makedonija, Srbija, Albanija. I onda ostaje pitanje Turske. To je veliko pitanje, to je stvar izbora. Biće mnogo razloga za i protiv i velikih rasprava, uglavnom u zapadnoj Evropi. Mislim da Turska mora biti primljena, ako ni zbog čega drugog, onda zato što ako ne bude, to će biti loše po vrednosni sistem Evrope. Tada bi ispalo da Evropa od sebe pravi konzervativni hrišćanski klub i to bi bila tragedija. S druge strane, ne treba biti previše idealista i misliti da je multikulturalizam najpreča stvar. Treba biti oprezan i svestan rizika. Turska je velika zemlja. Nije stvar u tome da je reč o muslimanskoj zemlji. Reč je o vrlo velikoj zemlji sa ogromnim demografskim potencijalom i neravnomernom ekonomijom. U Turskoj imate džepove ekonomije 21. veka i srednjovekovne džepove. Teško je prilagoditi, progutati i svariti tako veliki entitet. Lako je nas svariti, mi smo mali. It's very easy to digest us. We are small.
Politically, I think that it is dangerous to accept this paradigm because in the end it harks back to one thing, self-victimization.
Politički je opasno prihvatiti paradigmu postkolonijalizma jer se ona na kraju svodi samo na jednu stvar, shvatanje sebe kao žrtve. Oduvek smo bili okupirani, kolonizovani. Moram reći da se ni sa svojom bliskom prijateljicom Ketrin Verderi, koja sve zna o Rumuniji, ne slažem u toj stvari. Kad god ode u Rumuniju, Rumunijoj se žale kako su ih kolonizovali Rusi. Ona to uzima zdravo za gotovo, a ja joj kažem da su to gluposti. To je pokušaj da se odgovornost za sve loše što se dogodilo svali na kolonizatora. U slučaju Bugarske i Srbije to su Turci ili Nemci, a u slučaju Rumunije Rusi i Sovjeti. Mislim da moramo biti pažljivi kada određujemo šta je kolonijalna imperija. U suprotnom, mogli bismo da kažemo da su stare Grke kolonizovali Rimljani, zašto da ne? To su emotivne izjave kojima se krivica za loše stvari svaljuje na druge. To je politički opasno. I think that it is politically dangerous.
Ever since I have been conscious and looking at Yugoslavia, there have been two schools, even when Yugoslavia was alive.
Od kad znam za Jugoslaviju i razmišljam o njoj, postojale su dve škole, čak i pre nego što se ona raspala. Jedni kažu da je to bila veštačka tvorevina i da je bila osuđena na propast. Druga škola smatra da je Jugoslavija bila veoma zanimljiv eksperiment. Ja spadam u drugu školu. Dok Nemačka nije zavrnula ruku u Evropskoj zajednici da prizna nezavisnu Sloveniju i Hrvatsku, nisam verovala da će se Jugoslavija raspasti. Ali bilo je ljudi koji su to verovali, kao što danas ima onih koji misle da je Evropska unija veštačka tvorevina koja ima veze samo sa ekonomijom i na kraju neće uspeti. Drugi ljudi, među kojima sam ja, vide Evropsku uniju kao eksperiment koji traje i ko zna, možda neće uspeti, ali je to ipak zanimljiv pokušaj. Tako sam se odnosila i prema Jugoslaviji. I naravno da ima sličnosti između Evropske unije i Jugoslavije, jer strukturno se radi o istoj stvari. Ne treba ismevati Evropsku uniju. Broj strukturnih rešenja je ograničen kada organizujete čitav svet. Šteta je za Jugoslaviju što je to bio krvavi raspad. Mogao je to biti raspad s mnogo buke, pa i uvreda, ali krv je neoprostiva. But the blood is something which is unforgivable.
Bila je ovo Marija Todorova. U nastavku Peščanika imamo jednog novog sagovornika, to će malo da obraduje vas razmažene koji se žalite što nemamo stalno neke nove pametne sagovornike koji, kao što je veoma poznato, u Srbiji rastu na drvetu, ali evo jednog novog sagovornika, dakle to je Ivan Torov, novinar Ivan Torov, a njegove tekstove u poslednje vreme možete čitati u Ekonomistu, Republici i Helsinškoj povelji. Ivan Torov.
Kad pogledate malo bolje Srbiju ovih dana, učinit će vam se da nam je država u nekom, da tako kažem, velikom tranzicionom previranju. Sugeriše nam se kako smo doduše dobili starog premijera, ali i novu politiku. Sve nekako vrca od optimizma da ćemo koliko sutra u Evropsku uniju, a sasvim sigurno na belu šengensku listu. Da ćemo konačno i za sva vremena skinuti taj haški teret sa vrata, uspostaviti vladavinu prava institucija, demokratiju učiniti normalnim, čak dosadnim stanjem stvari. Sve je to lepo i krasno, samo kad postoji politička volja. A nje ovih dana kao da ima u izobilju. E, upravo ta politička volja, uspostavljena kao vrhunsko merilo dokle se u nečemu može ići, koliko nam je istinske demokratije i tolerancije, a koliko surogata, laži i obmana potrebno, do koje se i čije prošlosti i koliko može ići, stvaralo je privid da smo konačno na pravom putu. Doduše, još nismo sigurni da li nas taj put vodi ka Rusiji, Belorusiji i Kini, ili pak Briselu, Vašingtonu, ali i Moskvi i Pekingu. Ipak, to su nijanse koje ćemo otkloniti čim saznamo šta će biti sa Kosovom. U toj prepoznatljivoj, patetičnoj i kvazi-patriotskoj euforiji, specifičnoj za društvo koje jako dobro artikuliše šta neće, a apsolutno je konfuzno oko toga šta hoće, u kome vladaju pravila njenog veličanstva političke volje, interese političkih stranaka i njihovih lidera, raznoraznih policijskih, antihaških, tajkunskih, medijskih lobija, stvorena je jedna krajnje zabrinjavajuća, reklo bi se, psihodelična situacija. Njena svrha je da nas stalno drži u napetosti, kontinuiranom, neproglašenom, varenom stanju, zapravo u poziciji da Srbija i njeni građani preživljavaju od dana do sutra, batrgamo se, imamo želju da se izvučemo i učinimo nešto dobro sa našim životima, ali kao da nas neka moćna, nevidljiva sila vuče natrag u mračne prostore začarano srpskog kruga. Lakoća s kojom je Srbija u onoj stresnoj i kompromitujućoj sedmici prešla put od pretečeg ambisa da je izborom Tomislava Nikolića dobijemo i vladu takozvanog nacionalnog i patriotskog jedinstva Koštunice, radikala i socijalista, do nazovi happy enda, odnosno izbora takozvane demokratske i proevropske vlade, uverava nas da se ovde ništa novo i ništa korisno ne dešava, da ćemo i dalje živeti u hroničnom strahu šta nas sve može zadesiti od ove sklepane, izbrdodolisane vlade. Koje ćemo još šokove doživjeti ako rešenje za Kosovo bude ovako ili onako? Šta će biti ako priča o generalu Ratku Mladiću zajedno sa Kosovskom postane povod za nove, još drastičnije podele, obračune i progone političkih i nacionalnih protivnika? Dobili smo repliku stare Koštuničine feudalne vlade. Iluzija da je vlada ovog puta demokratska i proevropska potkranjuje se pričom da Tadić ima većinu ministarstava, da će konačno kao šef države svakog jutra na stolu imati dnevne izveštaje službi bezbednosti, a i dobru volju da ih kontroliše da se ne bi, ne daj Bože, ponovo otela. Pa shodno tome, više nema šansi da Koštunica, iako premijer, vodi neku svoju politiku. Stvari su ipak nešto drugačije. Prenaglašenih pet principa na kojima su se navodno okupile stranke Koštunice, Tadića, Dinkića i Ilića, zapravo su dimna zavesa za uspostavljanje onog ključnog šestog principa podele plena i ekskluzivnog vlasništva nad njim. Iz činjenice da je vlada formirana po merilima obimnog ucenjivačkog potencijala stranaka koje čine vladu, pre svega Koštuničine i Dinkićeve, i da u njoj svako svakoga u bilo kom trenutku može da uslovljava preteći obaranje vlade, proizilazi da nismo dobili jedan harmonizovani, čak ni dva, kako neki kažu Kostunićin i Đeličev, već par četiri samostalna kabineta na čijem su čelu ministri sa ingerencijama premijera, odnosno vlasnika svog sektora. Oni imaju svoje državne sekretare, direktore i funkcionere profitabilnih javnih preduzeća, a da bi se otklonila bilo kakva opasnost od podrivačkog dejstva onog drugog, svi premijeri, ministri, od onog prvog Kostunice do posljednjeg Ilića, formirali su kompletne savjetničke timove, čija uloga nije toliko da savjetuju svoje šefove, koliko te ih štite od štetnog upliva konkurencije. Ukratko, mini obaveštajne službe. Najveći paradoks navrat na nos krojene vlade jeste da može pasti za minut, ali i da odradi čitav mandat. Ovo prvo je manje verovatno, jer se nikome od njih ne ide na nove izbore, ovo drugo sasvim moguće, ukoliko, kako kažu neki eksperti, vlada pregrami kosovsko iskušenje. Zato i očekujem da će se ova skupina vlada u vladi više baviti time kako sačuvati sebe, a ne oboriti drugog, jer bi time oborili sebe. Zato se i dešava da Tadića i Dinkića baš briga što je Dejan Mihajlov i njihovom voljom ponovo gensek vlade, a Zoran Balinovac kao ekspert za volšebnu formulu što politika poželi pravo realizuje, opet na čelu sekretarijata za zakonodavstvo. Što će jedan od vodećih egzekutora monstruoznog zakona o medijima, nekadašnji šef beogradskih prekršajnih sudija, koji su nepodobne medije i novinare progonili ko zečeve, Dobrivoje Glavinić, možda i dalje biti član Republičke izborne komisije i određivati pravila demokratske izborne trke. Ili će se i dalje mudro čutati o mogućem udelu delova vlade, misli se tu na ministra Velimira Ilića i njegovih stranačkih kompanjona, u pljački takozvane drumske mafije, jer pobogu, potegnete li to ili pitanje misterioznog sadržaja koncesionog ugovora za autoput Horgoš-Požega ode vlada. A zna se da su državni i nacionalni interesi iznad tih, da tako kažem, dnevno pljačkaških i korupcionaških afera i aferica. Što bi rekao onaj ministar policije, samo što nam nisu oteli Kosovo, a vi se bavite nekakvim kraduckanjem. Tako feudalno i vodoravno i uspravno ustrojena vlada svoju provizornu homogenost za sad pokazuje oko Kosova. I tu, nema sumnje, dominantnu ulogu igra njen predsjednik Vojislav Koštunica. U stvari, njega sada, kada se svojim impozantnim ucenjivačkim u zvaničnoj formi i koalicionim potencijalom ponovo dokopao premijerske titule i vlasti, jedino to i zanima. Daleko su od njegovog interesovanja i senzibiliteta ekonomske reforme, evropske integracije, socijalna situacija, nezaposlenost, penzije. On je na sebe preuzeo istorijsku brigu da odbrani teritoriju koju je Milošević jedno već prokockao. Započeo je, reklo bi se, novu svetu borbu protiv vetrenjača, ali će krajnji efekat biti da ćemo ovako ili onako Kosovo po ko zna koji put izgubiti, a težina istorijske odgovornosti neće pasti ni na Miloševića, još manje na Koštunicu, već na sve nas. Slobodan Milošević je poslije Gazimestana umislio da je car Lazar i vidjeli smo kuda nas je poveo i odveo. Ali se izgleda na ovim prostorima istorijske lekcije ne shvataju ozbiljno i ne nauče ako se jedna mitska zabluda ne ponovi tako što će i sadašnji premijer na sebe navući Lazarevo ruku. Sa ambicijom da posle svega sami sebi čupamo kosu i obrove, što će Srbija zbog Kosova možda ponovo upasti u sivu zonu samoizolacije, postati svojom voljom pre svega moneta za potkusurivanje u donekle obnovljenom hladnoratovskom rusko-američkom nadgornjavanju i preganjanju. Verovatno Koštunica misli da je dobio istorijsku misiju da Srbija i njeni građani budu neki novi Gavrilo princip 21. veka, odnosno razlog i povod da taj novi, a već istruleli svjetski poredak obore na kolena. Homogenost vlade oko Kosova je u stvari potencijalno njena najveća slabost. Realno je pretpostaviti da ishod sadašnje potrage za statusom neće biti povoljan za Srbiju. Da li će Bush i Putin nešto umeđu vremenu dogovoriti? Hoće li se, koliko danas u Savetu bezbednosti glasati o američkoj rezoluciji, pa Rusi ulože veto, a Albanci proglase nezavisnost, ili će se čitava ujdurma odložiti sa jesen, jesu pitanja na koje Beograd više ne može da utiče, ali može i tekako na odnose unutar Srbije da svima nama zagorča život. Svaki ishod koji ne odgovara Koštuničinoj slici Kosova, a upravo ta varijanta ima najmanje izgleda da prođe, zapravo biće ozbiljan razlog za strepnju kakva će reakcija srpske političke elite biti. Hoće li pustiti da stvari idu kako idu, ili će premijer ispuniti svoju pretnju, prekidati diplomatske odnose sa zemljama koje su priznale nezavisno Kosovo, uvoditi nekakve sankcije, uplivati u samoizolaciju. Pošto Tadićeve demokrate uporno tvrde da nisu za takvu vrstu revanšizma, treba verovati da će se u pogodnom trenutku povući iz svega toga i prepustiti Koštunici da svoju kosovsku bitku nastavi sa drugim partnerima. Premijerov eksperiment sa Tomom Nikolićem i najava ovog potonjeg da uvođenje vanrednog stanja zbog Kosova nije isključeno, bio bi sjajna uvertira i recept da se još jedna radikalska ideja pretoči u delo. I bez demokrata i G17+, ali sa radikalima i socijalistima, lider DSS-a će imati većinu s kojom bez ikakvih problema, bez obrazloženog predloga vlade i uticaja šefa države, sa 126 glasova može uvesti vanredno stanje. A desi li se tako nešto, doći ćemo u situaciju da nam ni sam Bog neće moći da pomogne. Više od godinu dana smo zbog Koštuničinog prkosenja Hagu bili isključeni iz Evrope, a onda se taj isti prkosni samozvani nacionalni lider odjednom prepodobio. Da li zbog računice da bi omekšavanje prema Haškom tribunalu promenilo odnose Evrope prema Kosovu, ili zbog straha da bi mu dalja obstrukcija mogla uskratiti vlast u Srbiji, tek Koštunica je, nakon onog driblinga i jednokratne upotrebe radikala, preplašio Solanu i Rena, primoravši ih da Beogradu daju i više nego što je zaslužio. I sve je ispalo kako je premijer hteo. On i nama nastavio pregovora sa Evropskom unijom, mi njima obećanja, pokaznu vežbu u Deligradskoj ulici i tragikomično hapšenje i poručivanje Zdravka Tolimira. Tragično, jer Mladićev prvi obaveštajac ne ide u Hag zato što je bio jedan od vodećih aktera Srebreničkog masakra i zato što je Srbija konačno shvatila razmere zločina i prošlosti, već samo zbog toga što je to naša međunarodna obaveza. Komično, jer smo opet bili svedoci jedne krajnje nespretno izvedene obmane da se po svaku cenu održi Koštuničin imidž nacionalnog vođe koji svoje, po znacima navoda, ratne heroje neće vijati i hapsiti po Srbiji ako se oni naravno iz patriotskih motiva dobrovoljno ne predaju. Pa kako to Tolimiru nije palo na pamet, on je po svemu sudeći uhapšen u Beogradu, predat uslužnom Dodiku i iz Banja Luke poslat u Hag. A radikali neka crknu u dokazivanju da hapšenje nije bilo u Republici Srpskoj. Sada su svi zadovoljni, i Carla Del Ponte i Oli Ren, jer su makar formalno dobili krunski dokaz da u Beogradu konačno postoji politička volja da se sarađuju sa Hagom. I Koštunica, jer misli da je sačuvao čist nacionalni obraz. I Tadić, jer je ovim učvrstio sopstveno uverenje, ili će pre biti iluziju, da je sve što se Srbiji ovih dana korisno desilo zapravo njegovo delo. Slučaj Tolimir, međutim, bolje nego jedan drugi, razobličava jednu drugu veliku prevaru čiji smo taoci već nekoliko godina. Najpre, da je Carla Del Ponte bilo u pravu kad je upozoravala da se haški optuženici kriju u Srbiji, a mi to stalno i uvređeno negirali, a zatim i da su neki od njih bili pod zaštitom sve dok nam politička volja nije došapnula da bi se ti štićenici mogli valjano iskoristiti u trgovačkim aranžmanima sa Evropskom unijom. Zato me neće uopće iznenaditi ako već za koji dan ili nedelju Hadžić, Župljanin, a možda i sam Mladić budu, da tako kažem, locirani i uhapšeni u, recimo, Crnoj Gori, Makedoniji ili opet Republici Srpskoj, samo ne u Srbiji. Da vreme obmana i laži nije prošlo, pokazuje i najnovija priča o lustraciji. Samo se kod nje famozna politička volja nije menjala od 6. oktobra 2000. godine pa sve do danas. Čak i onda, u maju 2003. kada je izglasan zakon o lustraciji, parlamentarna većina od 126 poslanika nije bila dovoljna da savlada onu drugu, pravu većinu koju su činili Srpska radikalna stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka Srbije. Ni usvajanje zakona nije ovu grupaciju omelo da osujeti svaki pokušaj suočavanja sa zločinima i drugim ogrešenjima iz prošlosti. Naravno da je dobro što je LDP pokrenuo ovo pitanje. Naravno da je tačno i da od lustracije ni ovog puta neće biti ništa, jer pobogu ni okolnosti, ni politička klima, a pogotovo politička volja, ne pogoduju da se jedan važeći zakon primenjuje. No, sama debata pomoći će da se još jednom, makar i posljednji put, pokuša da se bolje shvati istina o promašenoj petooktobarskoj revoluciji, uspostavljenom kontinuitetu sa Miloševićem i diskontinuitetu sa Đinđićem, vaskrsavanju one iste memorandumske ideologije koja u nešto prosvećenijem obliku takozvanog demokratskog nacionalizma nastoji da nas konačno uveri da je srpska politička oligarhija nepopravljiva. To da su radikali, socijalisti i Koštuničini protiv lustracije nije neka novost. A i zašto bi bili za, ako će primjena zakona, makar neizvjesno vreme, mnoge njihove vrlo istaknute funkcionere eliminisati iz javnog političkog života. Pogotovo Demokratske stranke Srbije, koja je posle 5. oktobra, a naročito nakon osvajanja vlasti posle ubistva Zorana Đinđića, naprosto usisala mnoge socijalističko-julovske kadrove. Međutim, činjenica da vlada u kojoj većinu ima Demokratska stranka bira Dejana Mihajlova i Zorana Balinovca i još pride odbija da ovog potomnjeg ukloni sa položaja ovlašćenog predlagača zakona, upućuje na zaključak da je pravi problem zapravo među demokratama. Ako šef države i lider DS Tadić kaže da je kasno za lustraciju, njegov potpredsjednik vlade Đelić pokazuje apsolutno neznanje kad izjednačava krivičnu i moralnu odgovornost, ministar pravde Petrović nagoveštava ukidanje neprimenjivog zakona, a predsjednik skupštine Dulić kaže da je lustracija danas na samom dnu lestvice prioriteta, šta očekivati drugo nego da se priča o lustraciji zatvori brže nego što je otvorena. Jesmo i mi za lustraciju, diskretno kažu demokrate, ali eto, sada to ne možemo da uradimo jer smo u koaliciji. Nije li ova izjava možda po najbolji indikator kuda svemoćna politička volja neutoljiva žeć za vlašću gura Srbiju?
Peščanik.
Zaboravila sam da sa vama podelim vest da je Koštunica Vojislav otišao u Petrograd da vidi Vladimira Vladimiroviča Putina. Kao u ruskim romanima, sačekuje vozove, avione i kamione iz kojih bi mogao da izađe čovek koji je vratio ponos Rusiji, a samim tim i Srbiji. Nedostaje samo sneg da idila bude kompletna. E sad, da li će Pinki videti Tita, to se ne zna, ali njegovo je da čeka. Pa ako ga se ovaj na dan KGB-a seti, seti. A u nastavku Peščanika čućete Marka Milanovića, mlađenog Marka Milanovića, on ima oko 25-26 godina, bio je već sagovornik Peščanika, tada je radio u Beogradskom centru za ljudska prava, umeđu vremenu je nastavio, odnosno završio magisterske studije u Americi, poslednjih godinu dana radio je u Međunarodnom sudu pravde u Hagu kod sudije koji se izuzeo iz predmeta Bosna protiv Srbije. A od jeseni, po pozivu, Marko ide na doktorat na Cambridge. Inače, Marko Milanović jeste mlad, ali svojevremeno je u detalje praktično predvideo sadržaj presude Međunarodnog suda pravde.
Problem je u tome što ja nemam više pravo da sudim o Srbiji na jedan način, pošto ovde ne živim stalno. Ja sam uvek mrzeo one tipa, one što živi u Parizu, one futbaler bivši, koji neprekidno priča idite na Kosovo, borite za ono. Kada ne živiš u Srbiji, s jedne strane gubiš pravo da imaš mišljenje neko pretrno bitno o Srbiji. Opet, evo, pogledajte sad ti ovu vladu. Mislim, to sada je stvarno tuga Bože kad te vidiš Koštunicu kao premijera, ponovo sa ne znam koliko 10% glasova i Borisa Tadića koji njemu dao skoro sve što je ovaj tražio. Ali opet, s druge strane, ja mogu da kažem, ako ta vlada zaista uspe da uhapsi Mladića, onda je i vredeo i taj odvratan kompromis koji su oni napravili. Jer ti bez hapšenja Mladića ništa nećeš uspeti da uradiš nikad. I ja za sada ja imam neki blagi optimizam. A nisam ušao u bedak kao što si ti.
Na kojim osnovama ga gradiš?
Imam osjećaj za feeling. Pa ne znam, mislim, ne možeš da kažeš da ljudi ne žive bolje nego što su živeli pre 5 godina. Onda opet imaš, ne znam, Nata Mesarović osudi na 40 godina ove zlikovce. A onda imaš problema što ta Nata Mesarović nije, odnosno tužilac njoj nije podneo optužnicu protiv onih koji su inspirisali to ubistvo ili što ratni zločinci i dalje ovde šetaju. Znači, mi smo u jednom vrlo rovitom periodu. To uvek može da sklizne natrag ono što se dešavalo. Mi možemo da budemo indijanski rezervat u Evropi. Nama nije osigurana budućnost u Evropi. Koliko god pričali Oli Reni priča, mislim, to nije tačno. Turska je za nas neuporedivo ekonomski, kako god hoćeš, pripremljenije za ulazak u Evropu, pa je pitanje da li će Turska ikad ući u Evropu. Mi vrlo lako možemo da ostanemo jedna bubuljica na licu Evropi. Ti se seti Nemačka šta je bila posle Drugog svjetskog rata. Ta Nemačka se nije promijenila preko noći. Oni nisu preko noći počeli da veruju da je Hitler ubio Jevreje i da je u tome njegova zloba. Oni su, kao što većina ljudi u Srbiji mrzi Milošića što je izgubio rat, ne za što je vodio rat. Tako su oni mrzeli Hitlera zašto je izgubio rat, a na što je vodio rat. Kad se desila promjena? Desilo se 60. godina kad je umrla generacija ljudi koja je Hitlera glasala, ne znam ovo. Biološki problem ti imaš u Srbiji. I to se neće rešiti u sljedeći 20 godina. Ali onda imaš dodatni problem, a to je da u mojoj generaciji, koja bi sad trebala bude ta, koja će stvarno da se suoči, ti imaš pristojnog sveta, ali imaš takve kretena, znači to svet nije video. Onda tu imaš dodatni problem, što Evropa umjesto da toj mladoj generaciji pomogne da vidi svet, da vidi Evropu, da nešto nauči, da shvati da nije sve 1389. i Kosovo, oni drže Srbiju u toru. Ako mi ne dobijemo neku zaista istinsku podršku iz Evrope, koja će se sastojiti u tome da ti spoznaš šta je to, mi nemamo neku evropsku budućnost, to je nemoguće. Znaš, a mahom što ljudi odlaze. Znaš, ne možeš ti da napraviš elitu opet i preko noći. Na pravom fakultetu u Beogradu vladaju isti oni ljudi koji su njime vladali u Miloševićevo vreme. To je samo malo umivenija varijanta. Više nije Šešelj gospodin profesor, to je sve. Ali, što ti kažeš, da li ima pravac? Pa ima, s jedne strane pogleda je pravac. Osuđeni, ne znam, Škorpion. Osuđen Legija i Zvezdan Jovanović. Uhapšen Tolin. Znači, ima neki pravac. Problem je u tome što ti imaš i suprotnu stranu koja vuče u suprotnom pravcu. Koja će nadjačati, ja ne znam. Znači, ako se setiš, on je uvek, od početka kad je postao predsjednik Jugoslavije, on se odmah uvatio za vojsku. Mi smo zaboravili koliko on držao Pavkovića na uzici. On je imao priliku kada se desila pobuna Crni Berek i da to ugušio jednom trenutku, ali nije to uradio. Ista stvar se desila kad je on prešao postane premijer. On je odmah uzeo državnu bezbednost. To je zato što UDBA u ovom milionom vidu vlada ovom zemljom decenijama i decenijama. Uvek je vladao. Sad je samo pitanje da li ćeš ti držati UDBU ko što je Milošić držao UDBU ili će se UDBA u jednom trenutku krenuti protiv tebe. I to je tako u svim bivšim komunističkim zemljama. Pa pogledaj Rusiju, molim. Znači, šta tamo radi KGB? Pazi, truju onog mučenika u Engleskoj, ne truju ga ni obično, ga truju nekim radioaktivnim, mislim, polonijom. To je ta vrsta osionosti, to je ta vrsta vlasti. Način da se sa tim suočiš i da to prosto razvališ. Mislim, smo sigurno bili obmanuti Koštunicom, ili smo bili suviše slepi da vidimo o kome se to zaista radi. Mi jesmo dotakli dno za vreme Miloševića. Moglo je to da postane gori. Ja se uvek, znaš, setim, dobro, ima gorih zemalja, vidi Haiti. Sve su, oni su tamo sve sjebali. Od drveća pa do zemlje. Znači sve, nema ništa. Uvek ima gorih zemalja od Srbije. Uvek možeš ti da dosegneš neko gore dno. Možda postaneš Kongo. Ja mislim da nije u tom problem. Problem je psihološke prirode. Što ljudi koji su glasali za Miloševića toliko godina ne mogu sebi da priznaju da je on od njih napravio kretena. Oni ne mogu sebi da priznaju da su budala. A pošto ne mogu sebe da priznaju su budale i da je sve što se dešavalo, su upravo oni, ne ja i ti, oni će da žive najgore, ali oni ne mogu sebi da priznaju da su to sami sebi uradili. Kako ti kažem, i zato ti treba da sačekaš da ti ljudi umru, između ostalog. Na zapadu ti imaš takve ljude. Ti imaš 10% ljudi koja glasa za Britansku nacionalnu partiju. Kod nas je to 35%. Ti sa takvom jednom stvari, kako god ti premijera imao, ti ne možeš da se izboriš. Đinđić je bio, takvog premijera nije imala ni jedna evropska zemlja u posljednjih ne znam koliko vremena. Ali ni oni je mogao s tim da se izbori. Čak i da ostao živ, pitanje je da li je mogao s tim da se izbori.
Marko, rekao si malo čas za lustraciju. Koji je tvoj argument da je sa lustracijom završeno? Da to jednostavno ne treba potkazati te reči koje jednostavno...
Ne, ja nemam argument i ja, kako ti kažem, ja bih volao da se to poteže. Meni je bilo beskreno drago što ti sad imaš pravu parlamentarnu opoziciju, što je LDP sada u Skupštini, kad je izlašao ono stvorenje, taj Balinovac, i da su oni njemu pokazali ko je ono, pre svima nama. Problem sa lustracijom je što je ona faktički neizvodljiva. Suviše vremena prošlo. Suviše su se ljudi oprali. Ti Balinovci su se vratili, koji su bili u julu, su se vratili u navodno demokratske stranke poput DSS. To, kako je, u ovoj zemlji nema energije da se to obavi. I zato nama sleduje da polako, nadamo se, će ti ljudi nestati. A problem Srbije je upravo u propuštenim prilikama. Mi smo zemlja propuštenih prilika. Mi smo svaku priliku koju smo imali, mi smo propustili. I to je tako. Ja sam imao beskreno zadovoljstvo da živim u Haškom kazamatu, jeli. Ja sam sad radio za onaj drugi sud, za Međunarodni sud pravde. Ali sam imao to zadovoljstvo da posećam tribunal sve na vreme. I sada, jedno od suđenja kome sam prisustvo je bilo suđenje ove šestorici za Kosovo. I to je stvarno, ja moram da ti kažem, fizičko zadovoljstvo koje sam ja doživeo. Znači, Milan Milutinović koji je tako jadan propo, Pavković koji tu sedi u jednom plavom tegeto delu sa žutom svilenom mašnom i žutom svilenom maramicom u džepu. To je lepo i njih videti tako postrojene da moraju da traže dozvolu da idu u WC i tako dalje. I ja recimo gledam Pavković i uvek se setim, sećaš se one njegove divne žene Glorije koja mu uzela hektare, kvadrata, stanova. Sad ti meni sediš tu sa tom žutom svilenom mašnom, a Glorija ti izradila. Mislim, pozdrav. Ja moram da priznam da to mi bilo veliko zadovoljstvo. Opet ti imaš strašne probleme recimo sad u tribunalu. Imaš probleme sa suđenjem Haradinajom koji su strašni zato što su ti svedoci koji su dolaze zastrašeni i tako dalje. Mislim, taj slučaj, nažalost, neće biti sad za zadovoljavajućim ishodom, ako mene pitaš. Ali ono što je strašno, to je slučaj Šešelj. I mene ponekad tribunal toliko iznervira i ljudi koji u njemu radite, ja prosto nemam reči. Znači, oni su, ako se sećaš, njemu je bio predsedavajući sudija Alfonso Ri iz Holandije, koji je zaista jedan odličan sudija, koji je pokušao da se suoči sa tom vrstom obstrukcije koju Šešelj radi. Za razliku od Miloševića, ta vrsta obstrukcije koju Šešelj radi je vrlo primitivna. Što imaš u svakom opštinskom sudu. A to je, ono, podnesak, molim vas da me poljubite u guzicu. Mislim, to je ta vrsta primitivnosti. Ili nosite odeću u španske inkvizicije, ili oću da mi date na ćirilici, na srpskom, da nije točka, nego tačka. Znači, šta se desilo u tribunalu? Sudija Ri i sudsko veće njemu dva put nametalo branioca. Potpuno logično. Ti u Srbiji da si optužen za ta dela, ti moraš da imaš branioca. Po našem zakonu o krivičnom postupku. Moraš. Dva put su to radili, onda je on išao onaj svoj čuveni štrajk glađu. Da su oni dva meseca koliko cinculirali oko toga da li njega prirodno hraniti ili ne, jel Bože moj, njegova ljudska prava, jel tako? Da bi na kraju žalbeno veće dva puta ukidalo te odluke i njemu dalo sve što je tražio. Onda su oni imenovali jedinog sudiju za koga ja znam u tribunalu, koji je na istoj talasnoj dužini kao Vojislav Šešelj, da mu bude predpretresni sudija. I taj tip je njemu dozvolio da sedi u klupi za branioca, a ne u klupi za optuženog. Da treba da se vidi sa sekretarijatom, da se stvarno isplati tim njegovim pravnim savjetnicima. On je by the way 6 miliona dolara ili tako nešto zdražio za Tomu Aleksandra Vučića i sve te korifeje pravničke. Onda je Šešelj čak rekao, pokrenuo postupak za nepoštovanje suda protiv Karla Del Ponte, jer ona kao navodno ugrožava njegove svedoke. I rekao je, pošto ona odlazi u septembru, postoji rizik od njenog bekstva i ja hoću da vi odmah njoj sudite. I znaš ti šta se sad je rekao taj sudija, umesto kaže, bre, budalo, mrš. On je njemu rekao, ne, ne, gospodine Šešelj, mi nju uvek možemo da uhapsimo ako ona bude tela da beže. Znači, sad će onda hapsi Karla Del Ponte. I sad ja ti stvarno kažem, taj proces će završiti tako što će onda dobiti neku kaznicu u kojoj će se uračuna njegovo vreme koje je do sada i koje će provesti u pritvoru. I taj čovjek će za jedno 5-6 godina da bude ovde. Ali to niko nije kriv osim tribunala. To možeš budeš budala pa da sebi dozvoliš da te pravi na magarca Vojislav Šešelj. I da piše knjige ono, u kanđama Kurve del Ponte i Kurve del Kuštunice i tako te stvari. U svakom ti međunarodnom sudu ti imaš politiku. Bilo kom vrhovnom ili ustavnom sudu, bilo koji zemlji ti imaš uticaj politike. To je nesporno. Ali da budeš takav beskičmenja, kao što su se oni pokazali, prema takvom jednom tipu, koji je nesporno inteligentan, ali on nije Milošević. Milošević je bio suptilan, on je bio prefinjen u tom svom osporavanju suda na izvestan način. On nije pravio skandale po sudnici. Ta njegova zloba je izvirala samo strana na vreme. Sećaš se kao što kad je onom tipu u kolicima koja je svedočio, koja je valjda bivši crnogorski ministar inostranih poslova, pošto kom su dal amputirane noge, dal je nepokretan, rekao, ste vi čuli za poslovicu srpsku da su laži kratke noge. Znaš, te epizode si imala samo povremeno u Miloševićem suđenju. Njegova obstrukcija je bila, da ne kaže sudiji Meju sudija, nego gospodine Meji, da neprekidno sebe pretvara u žrtvu tog strašnog tribunala. To je bio njegov metod i ti treba budeš mnogo pametan da se sa takvim metodom izboriš. I to je, by the way, metod svakog diktatora koji se ikad našao na suđenju. Sad Charles Taylor njemu počinje se sudi u Hagu, koji je napravio užas u Liberiju i Sierra Leone. To je strašno što je on tamo napravio. Znači ti imaš ljude, ti imaš te paravojne formacije koji su odsecale ljudima udove i ostavljali ih živima. Mislim, to imaš sela osakaćenih ljudi. Ista stvar, evo, počelo na suđenje, ista stvar, njegov advokat je pročitao pismo, ja osporavam vaše pravo da mi sudite, ja sam jadan sam, hoću sam sebe da zastupam. To je ista metodologija koju svi diktatori imaju, Saddam Hussein, ista priča. Šešelj, to je primitivno, ali sa tim zna se kako se to rešava, ali tribunal nema snage s tim da se izgovara. I ja zaista, koji mi krije? Koji mi krije? Samo jedini problem što će on ovde da dođe. Ne znam samo da li će Toma da bude srećan što mu šef dolazi, ali on će doći. Ona je potpuno pogrešno prikazana u našoj javnosti. Srbija je nevina. To je potpuna nebuloza. Jedini razlog zašto je ta presuda takva je što je sud imao vrlo, vrlo ograničenu nadležnost. Samo za genocid. Za nijedan drugi zločin koji nije genocid. Znači, zločin protiv čovečnosti i ratne zločine. Za to sud nije imao nadležnost. Niti je imao nadležnost da prosuđuje o opravdanosti upotrebe sile, o intervenciji, o agresiji na Bosnu. Bitno je i zbog toga zato što ljudi kad kažu reč genocid, oni misle o nečemu drugom nego što međunarodni pravnici ili sud misli kad kaže reč genocid. Znači, što da parafraziram bivšeg ministra, to ti je, ti pričaš o frogs, ja pričam o grandmothers. Znači, dve različite su stvari. To je vrlo jedan specifičan zločin koji je sam u Bosni, kako je tribunal ustanovio, izvršen samo u Srebrenici. To je bio slučaj samo o Srebrenici, samo odgovornosti Srbije za Srebrenicu, ne za ceo rat. A odgovornost Srbije postoji za ceo rat. I sud bi to rekao da ima nadležnost da to kaže. Ona je predstavljena kao uspeh srpske diplomatije, slušaj. Znači, to su radili, recimo, čak i u Bosni. Ja sam čitao neki članak u Avazu, sećam se, kako nemam pojma, neki NGO tamo u Bosni, kritikuje bosansku vladu što nije lobirala kao što i srpska vlada lobirala. Ja ne mogu tebi da objasnim koliko je to jedna glupost. Naš sudije, u mom sudu, to nisu neki moroni kojima kaže njihova vlada koja ih je kao imenovala za koga da glasaju. Znači, tamo su čak pominjali sudije po imenima, ja nisam mogao da verujem. Znači, da je sad Srbija, evo, japanski sudija Ovada, pazi, koji je čovek, otac, buduće japanske carice. Znači, buduća carica Japana i njegova ćerka. I sad će neki mučenik iz srpskog SMIP-a da ode u Japan, da ubedi Koizumija ili ovog Abea, kako se zove, da zove Ovadu da mu kaže glasa i brate za Srbiju. Pa kako to nemoguće? Mislim, to prosto se tako nije desilo. Problem je upravo tome da je taj ceo slučaj predstavljen uvek kao slučaj o ratu u Bosni. Uvek se govorilo o ratnim štetama, a da je to bio slučaj samo o genocidu. Samo to vrlo usko definisanom genocidu. I sve osim toga je iskrivljavanje onoga što je sud rekao. Sud je vrlo pažljivo rekao, predsjednica suda je u javnoj izjavi medijima rekla, mi smo imali ozbiljnih indicija da su učinjeni zločini protiv čovječnosti i ratni zločini, ali mi nismo bili nadležni da njima ocenjujemo, da osuđujemo. A sve ovo ostalo je, to je sramota što su Srbirali. Ja sad ne znam, vidjet ćemo, bio jedan predlog koji je potekao prvo od Vojna Dimitrijevića, a posle sad vidim to i u neka vojvođanska skupština, tako, da se uvede krivično delo poricanja genocida. Ja sumnjam da će to da se desi, ali...
To me navodi na tu priču koja je ponovo reaktivirana na četiri strane ili na tri strane u politici, koja nije bilo koji list i kao što njena urednica nije bila bilo koja urednica.
Tako je.
A to je da se veoma često, dakle, govori o tome da ljudi koji zagovaraju tako neke stvari, da su ljudi koji su protivnici demokratije. Znači, ti se stalno vraćaš, dakle, i ja mislim da je to bio genocid, ti misliš da to nije bio genocid, ajde kao da razgovaramo. Ja mislim da je ovaj Ratko Mladić zločinac, a ti misliš da je on heroj, ajde da razgovaramo. Znači, sve se relativizuje, a pokušaj o kojem si ti malo čas govorio, znači ideja neka da se uvede, da se donese neki zakon, se tretira kao kršenje elementarnih ljudskih prava.
To je, naravno, njihova simplifikacije. Ali opet to ne znači da tu ne postoji jedno zrno, kako ti kažem, istine. Znači, to jeste, kad bi ti uvela jedan takav zakon, to jeste ograničanje slobode izražavanja. Jeste. Stvar je u tome da u svetu postoje različite koncepcije šta znači sloboda izražavanja. U Americi je to potpuno apsolutna sloboda izražavanja, na primjer. Tako je njihov ustav štiti slobodu govora. Ti, recimo, u Americi možda kažeš sve dok to nije neposredno pozivanje na činjenje nekog nasilja. Možeš da zapališ, recimo, Ku Klux Klan, može da zapali krst na nekoj poljani. Može. Nacisti i neonacisti imaju proteste u Americi. U Americi postoji drugi način na koji se to rešava, da se ta vrsta nepoželjnog govora suzbije, a to je što nijedan medij u Americi neće tebi da prenese poruke bilo kog neonacista. To je jedna vrsta samocenzure koja tamo postoji. U Evropi je druga priča. Jer smo mi u Evropi doživjeli drugi svjetski rat, koji je bio baziran na propagandi, kao što je bio baziran na propagandi i rat ovde. U Ruandi je bila potpuno ista priča, ste imala jedan radio, RTLM, koji je, to je bila klasična genocidna propaganda. I mi u Evropi imamo naš stav prema slobodi govora, da ona mora biti ograničena kad su u pitanju ta vrsta zločina. Jer se nama to dešavalo da zloupotreba slobode govora dovede do takvih zločina. I to zato može da se uradi. Problem je u tome što se to neće opet desiti, jer neće desa za to da glasa. Nikad. Nikad neće oni to za tebe da glasi. Kao što ne mogu da glasi za običnu deklaraciju. Nego, Bože moj, treba da osudimo sve zločine. Zločin u Tunguziji, zločin u Mongoliji, zločin svuda mi osuđujemo. Razumiješ? Ali to ti je politička realnost Srbije, jel?
Koje su naše obaveze koje proističu iz presude Međunarodnog suda pravde i ako ih ne ispunimo, kakve su konsekvence za nas?
Jedina eksplicitna obaveza koja postoji iz presude je da se Mladić i svi drugi optuženi za genocid pred tribunalom izruče tribunal. To je jedina eksplicitna obaveza koja postoji. Sve ostalo drugo je ono što mi moralno treba da uradimo, ali nismo nužno pravno obavezani da uradimo. Znaš, opet ti imaš, recimo, problem u Bosni. Ti imaš tu priču da ta presuda ima neposredni uticaj na rešavanje ustavnog aranžmana post-dejtonskog u Bosni. Pravnički to je nonsens. Potpuno je sve jedno da li si ti nastao na ratnom zločinu ili na genocid. Razlika među genocid i zločinom protiv čovečnosti ti je samo u tome šta ti kad to radiš misliš, a ne koliko se ljudi ubije. Znači, nebitno je, ta Republika Srpska je nelegitimna isto tako da je nastao na zločinu protiv čovečnosti, a ne na genocid. Ali problem je u tome da je to retoričko oruđe koje političari koriste da bi pojačali svoje pozicije u tom sad budućem nekom ustavnom aranžmanu u Bosni. Ja bih najviše volao da Republike Srpske nema, ali opet je pitanje koliko je to realno i koliko je pametno to forsirati u Bosni. Ali presuda je imala te posljedice. Ono što piše u njoj, to su posljedice kao nije. Ništa više nego što piše.
Nije oročeno, tako da kažem, u kom periodu tako?
Odmah, znači ti odmah moraš da uhapsiš Mladića. Svaki trenutak sad u kojim mi ovde sedimo je kršenje presude, kršenje obaveza koje Srbija ima prema presudi. A to je da čim bude u stanju, uhapsi Mladića i druge optužene. A to da meni neko sad priča da Srbija ne zna gde je Mladić i da mi jadno dokazujemo sad da on nije tu, to je glupost. Či Srbija sigurno zna gde je on, bar neko u srpskoj vlasti, i ona to možda uradi danas. Sad je u tome da ona to neće uraditi danas. Ali u obavezi da to uradi.
Pa nije to, ne donosi se takva presuda svaki dan.
Tako je, to je jedna od najvećih presuda, kako kažem, najznačajnijih presuda koje taj sud ikad donio. Škoti imaju jednu divnu stvar, znaš. Imaš kriv, nisi kriv, nije dokazano da si kriv. E to treće je mnogo dobro. Jel to znači, to sudija misli da ti jesi nekog ubio, ali kaže, tužilac nije to uspio da dokaže. oslobođeni ste, super, ali mi samo da znate da vi, mi mislimo da nije dokazano, a ne da vi niste to uradili. E to, ako ja bi sad tumačio šta ta presuda stvarno kaže, to je ovo treće. Znači, Srbiji nije dokazano da je odgovorna. To ne znači da ona nije odgovorna. A ona jeste odgovorna za mnogo, mnogo, mnogo toga drugog. Osim Srebrenice i osim genocida Srebrenice.
Ali, mislim, ušli smo u neke
učbenike. Znaš šta, kad se baviš međunarodnim pravom, čini se da si Srbin, ti je big plus, mislim, ono, pola ti je zasnovano od tribunala do ovog onog, mislim, znaš ti koliko tu stvari ima. Ušli smo mi u učbenike davno.
Izašla je osma knjiga Peščanik FM. Možete je kupiti i u šopu B92 i knjižari Beopolis u Domu omladine ili preko www.knjižara.com.
Za kraj Peščanika slušate šta su na promociji osme knjige Peščanika FM u Mladenovcu rekli Miša Vasić i Vesna Pešić.
Naši prijatelji legalisti su došli do zaključka da sad ono treba baciti nešto u ralje Carli Del Ponte. Onda koga imamo prvog na redu i koji nam je najzgodniji, bolestan je u redu, ajmo Tolimira. Onda dignemo Tolimira, danas sam razgovarao s jednim mojim izborom iznutra iz službe. Digli su ga na Bežani. I sad dolazimo u jedno uspostavljanje dinamike. Sešće gospođa Karla sa ovima, i onda će on ide da kaže ovako, znate gospođa Karla, evo ovog smo uspeli, krv smo propljuvali. Nemate pojma koliko nas je koštalo da ga klepimo. E sad kao ovog sledećeg, to ćemo za jedno 6-8 meseci da vidimo, zato imamo tragove. Pa ona, ne znam, da li Hadžić, da li Župljanin, da li neko tako. I oni imaju ozbiljnu nameru, koliko ja vidim, da to razvače naravnih nekoliko godina. Dok ne crkne car ili Kamila, što bi rekao mu je. To je ono što se zove eufemističkim rečnikom nove srbijanske političke klase, to se zove završavanje jeli odnose sa Hagom. Kao što se, umesto se kaže mi hoćemo vlast, kaže mi hoćemo da preuzemo odgovornost. I kad smo kod preuzimanja na odgovornost, dolazimo do jedne stvari koja mene lično strašno iritira i baš mi je milo što imamo ovaj usmeni Peščanik sad ovde u Mladenovcu, usmene novine, kako se to nekad zvalo, da zakukam na Demokratsku stranku. Na stranku koja trpi jedan niz beskonačnih poniženja. Prvo poniženje Demokratske stranke je bila ona nesrećna ustavna kampanja u oktobru, novembru mesecu, kad su oni ljudi legli na rudu Koštunici i izvikali taj nesrećni ustav koji je jedan od najgorih ikad napisanih, ne čitavši ga uopšte. Onda se posle iznenada je strašno, kad Toma Nikolić postane predsednik Skupštine. I kaže, znate, kaže, mi možemo da odložimo izbore, kako? Kaže, pa ima, tu postoji mogućnost ono vanrednog stanja, jel, koji Skupština proglašava. Onda ja pitam ove iz Demokratske stranke, dobro, ste vi čitali taj ustav? Jel vam jasno šta unutra piše? Ljudi, pa to čak ni Sloba nije sebi smeo da dozvoli u Slobinom ustavu je vanredno stanje se proglašava na predlog vlade i uz supotpis predsednika Republike, alo bre. Pa nije Sloba bio blesav da prepusti nekoj Narodnoj skupštini da proglašava vanredno stanje kad je padne na pamet. A šta je pojam javne opasnosti? Nije razjašnjeno nigde. Mislim, javna opasnost smo ceca, ja i Vesna, vi ovde. E, onda imamo naredno poniženje, ajde Vojo budi premijer. Pa naredno poniženje, ajde neki Jočić ostane ministar. E sad naredno i mnogo dublje poniženje, pa kaže, izabrali smo Dejana Mihajlova zvanu Guzu, čovek je sudski uglavljeni lažov. Ja vas podsjećam na njegovo svedočenje specijalnom sudu gde je skrušeno priznao da je lagao. U predizbornoj kampanji 2004. Vi znate o čemu je reč, on ko je ubio Zorana Đinđića, ko zna, ako nećete vi ja ću da kažem, pa kad su ga pozvali da kažu, neko izvinite, ja sam lagao. Znači, jednog sudski uglavljenog lažljivca imamo izabranog ponovo glasovima ministara iz Demokratske stranke za generalnog sekretara vlade. Pa ste generalni sekretar vlade, ono, nije mala stvar. Naredno poniženje, Zoran Balinovac. Svi znamo ko je, pogotovo mi iz novina. I onda mi danas Andreja Mladenović, mrtav vladan, kaže na televiziji, pa kaže, znate ko je jedan dobar čovjek. Pa vodi ga kući, kad je dobar. Ne, Balinovac ostaje. I sve, naredno poniženje, koje sad mogu odmah da prorekne, to će biti da će Rade Bulatović ostati direktor BIA najmanje još godinu dana. Prvo je pre 10 ili 15 dana Ljilja Smajlović to pukla na naslovnu stranu politike, kaže pa Rade Bulatović je poznata nestranačka ličnost, kao što zna. Ali dobro, nek sedi drug Rade, njima je jako važno da imaju Radeta i Jočića, misleći da će ih to mnogo spasti kad jednog dana bude došao nam i da vidimo ko je šta s kim kad pričao, gde su papiri i ostalo. Taj Savez za nacionalnu bezbednost je odlična ideja, zato što je to najbolji oblik da se službe bezbednosti parališu podjednakim učešćem jednih, drugih i trećih. Oni će onda sede u tom savjetu da se gledaju između sebe i kogod bude imao bilo kakvu ideju o bilo čemu, ovi će ostali kaže, nemoj kao polako, ne znaš ti, druže. Tako da ni od toga ne očekujem ništa.
Ja sam od početka videla da će to biti nešto jako sumnjivo, to je akcioni plan. Ovde sam primetila tu jednu priču kao otprilike da tim akcionim planom mi treba da pokažemo, pošto ne znamo gde je Mamić. E, dalje u Srbiji, ne u Srbiji, niko živi ne zna gde, a preko akcionog plana dovoljno je da pokažemo da on nije u Srbiji. To smo slušali čitavi godinu dana. Jedina logička pretpostavka da se dokaže da nije u Srbiji, to je da kažeš u Španiji, kao što je bio recimo i Gotovina uhapšen u Španiji. Ali da im abstraktno dokažeš da neko ko se krije nije tu, to je van mozga i van pameti. Juče uveče, Rasim Ljajić se totalno promenio. Kaže ovako, znate šta, nema više smisla da dokazujemo da Mladić nije u Srbiji. Pazi, posle godinu dana. Kaže, nema više smisla da dokazujemo da Mladić nije u Srbiji, nego, evo, sad ćemo da se ponašamo kao da je u Srbiji. Zašto taj čovek tu neviđenu nelogičnost izgovara nama? Pravi nas na budale, da ćemo to dokazati, što da će nemoguće da se dokaže. I na kraju on se sam predomislio i gre, pa stvarno. Onda kad je uhapšen Zdravko Tolimir u četvrtak, evo ga opet Ljajić, da kaže kako to nikakve veze nema sa dolaskom Karla del Ponte, kako to čista koincidencija, kako taj Oli Reni, to što sad treba u Berlinu, Boris Tadić, tamo treba da se proglasi nastavak pregovora, to je koincidencija. Pa čoveče Bože, pa dobro, pa što ne kažeš? Jer se vlada sastavila, jest. Jer su postavili onih pet ciljeva, jest. I šta je jedan od tih ciljeva? Da se završi saradnja sa Haškim tribunalom. Mislim, kakva koincidencija? Mislim, da kaže, zbog toga što smo napravili novu vladu, zato što hoćemo da se završi saradnja sa Haškim tribunalom, mi uporno radimo i našli smo gospodina Tolimira i on je predat Hagu zato što treba da nastavimo pregovore. Boris Tadić obećava Evropu, pa da nekle možda ne ubedimo i Koštunica, ali on je prihvatio i on obećava Evropu i radimo na tome, nikakva koincidencija, uhodili smo čoveka i naravno Karla del Ponte piše izveštaj da ona ne bi napisala ta negativni izveštaj, nismo evo to uradili jer to je sve u skladu sa planom vlade. Ne, oni tu nikakve veze ne ima. To su neke laži, ko što je, na primjer, lagala moja baba Desa. Prvo da komšinica ništa ne sazna. Ja sam uvek kao dete čudila, sve što su to neke glupe laži. Pa on nisam ja dobila trojku, ne, moja Vesna dobila peticu. A kažem, pa što baba laže? A šta se nje tiče? E, imam utisak kao da je to neka običajna laž, da sakrivaš da je neko bolestan, da sakrivaš da neko nije dobio dobru ocenu. E, tako su to neke kao običajne već laži. I konačno, novo poslednje hapšenje, kome se to oni izvinjavaju što je Tolimir uhapšen? Nama se izvinjavaju, da kažu izvinite građani, ali mi to moramo, pa nismo ga u stvari ni uhapsili, nego je tamo uhapšen. A onda vidite isti gospodin Ljajić koji kaže, pa valjda će im ovo biti dovoljno. Šta je dovoljno? Če sarađujete da sarađujete, ćete vi da skinete sa Srbije toga, da će vi večno da živimo u tome, ili za ovaj put je dovoljno do sledeće rampe da nas puste i kažu ne možete dalje, pa onda trene opet jedno godinu i po dana, da li će biti dovoljno? A juče na glavnom odboru Demokratske stranke izašao je Boris Tadić i rekao, po mom mišljenju, veoma neelegantno u najmanju ruku, da ne kažem neopusno, tek izašao i rekao, ovo što se sada dogodilo, Tolimir nastavak pregovora, to je sve zahvaljujući Demokratskoj stranci. Pa nemoj, to je vlada, ne možeš, to nije fair da kažeš. Prosto to je vlada, ne možeš ti svaki put će da izađu da kažu, e, ovo smo mi izradili 10-17 plus, e, ovo smo mi uradili za... Znači, to trkanje, ko će sad da nam saopšti, ima trkač koji stigne prvi i kaže, zahvaljujući meni i moje stranci, to smo postigli. Ako hoćeš da znaš šta se dešava, moraš da redovno čitaš prosto politiku. Ništa ne može da zameni te nože. Juče je bilo na prvoj stranici, znači ide taj radikalizam, dva radikalizma. U sredini stoji zlatna sredina, to je vlada, a imate dva ekstrema, dva radikalizma, jedno su radikali, Srpska radikalna stranka, a na levi radikalizam je LDP i Čedomir Jovanović. I naravno, vidite neprekidno da ovaj veliki ekstrem, poznatno radikalski, da im je nekako mnogo draži. Recimo, ako ja kažem da ratne zločince treba kažnjavati, suditi i tako dalje, a sad neko drugi kaže da je njemu mladić heroj, to je sloboda mišljenja. On ima jedan intervju sa vođom Srpskog narodnog pokreta 1389, a to je po znacima navoda, to su oni koji su učestvovali u lepljenju plakata o bulevaru Ratko Mladić. I sad imate jedan divan intervju s tim čovjekom. I sad tamo stoji naslov. I SRS ima svoj otpor. To je organizacija Otpor. Kad je DOS, kad smo rušili Miloševića, postoje Otpor. E, ta organizacija je Otpor SRS-a. Znači, naravno, kad pominje analitičare, sad se pojavio jedan analitičar, misli moj kolega, Milan Nikolić, sociolog, a on je nekako se odoznačio do velikog analitičara, sad i on ima članak o tim ekstremistima, jedan ekstrem, drugi ekstrem, i kaže ovako Milan Nikolić, LDP isto kaže kao je ova druga strana, samo na drugi način, smatra isto kao i komunisti. Zona kaže, LDP isto kao što su komunisti nekad gledali u Moskvu i mislili da sunce izlazi i zalazi u Moskvi, tako i LDP gleda u Sjedinjene Države i za nas tamo izlazi i zalazi sunce. Ja sam napisala sad povodom toga jedan blog, ko posle 5. oktobra nije izvršio svoj zadatak. Znači da formira moderno društvo, demokratsko građansko društvo, da ćemo sada da imamo ne lažnu partiju levice kao socijalistička partija, nego da se napravi znači levi centar, desni centar. Kad se to pogleda, vi u stvari vidite, Zoran Đinđić je uredno stao na levi centar, oni su čak i uključili u socijalističku internacionalu, a šta je uradio Koštunica? Koštunica praktično nije uspeo da formuliše svoju političku formaciju i da je definiše i nije mogao da napravi granice prema radikalima. On je imao veliku šansu da to uradi, jer u prvi mah su oni postali njegovi glasači. I socijalistička partija i delovi radikalne partije počeli su da glasuju Koštunicu, 82% su bili navijači. E sad, na njemu je bilo da redefiniše to biračko telo i da napravi jasan otklon od ekstremnog nacionalizma, odnosno od Srpske radikalne stranke. On to nije uradio. Naprotiv, umjesto da prizna Zorana Đinđića, kao sada normalnog rivala, kao svim na levom krilu političkog spektra, on je pozvao u pomoć nacionaliste, ekstremne, znači socijaliste u strukturama, da unište ovu poziciju ovde i znamo kako se praktično to završilo. I zato mi imamo ovaj nakrenuti brod. Nema nikakve niti radikalne levice, niti bilo kakve levice sada u Srbiji. Taj položaj bi trebalo verovatno da u budućnosti zauzme Demokratska stranka, ali toga nema, jer je naš taj konsenzus koji još onda na početku ratovao, napravljen je u Srbiji široki nacionalistički konsenzus i time što se nije napravila granica prema radikalima, znači da oni se marginalizuju, praktično je naš brod suviše nakrenut, da kažem sad ovo, pogrešno reći, na desno, odnosno na taj nacionalistički konsenzus koji se ponovo obnovio u vezi sa Kosovom.
Meni jedna ideja ne izlazi nekoliko meseci već iz glave. Sve što se događa je osveta za 5. oktobar. I ako Koštunica misli da će mu radikali oprostiti 5. oktobar, on se tu ljutovar. Pokušavao sam čak nekim mojim poznanicima i on čak i nekih prijatelja po DSS-u da objasnim tu stvar. Nemam utisak da su spremni da razumeju. Idite sa Međedom u kavez. Ne, oni misle da ako je taj nacionalizam i šovinizam tako dobra stvar, da je Slobi uspevalo 10 godina radikalima do dana današnjeg, mora biti da je to nešto dobro. I onda da samo da dopunim još nešto što me malo prevesno inspirisalo. Znate, kad se pravi simetrija između ovog i onog radikalizma, uzmimo 41. i 2. i 3. godinu, šta imamo kao na sceni političkoj sceni Srbije? Imamo dva radikalna ekstrema. Jedno je kao Mita Ljotić i njegov zbor, a drugo su partizani. A unutra je ko? Milan Nedić, na čije ime se ustaje i salutira, što reče ministar Parivodić. I eto, siroma Nedić nastradao između dva ekstremizma i šta ćemo sad da radimo? I oni još uvijek misle u tim nekim terminima kao ko da je to isto. Mislim, ljudi, nisu isto Pera Luković i Marko Janković Radio Fokusa. Govorim o ideji jednog od članova ovog svetog arhijerejskog radiokonfuznog saveta Cekićeva, koji je Mrta Vladan rekao kad su mu skrenuli pažnju na Radio Fokusu, rekao, ima i Peščanik? E, pa vi sad vidite.
Bio Peščanik. Hvala što ste slušali ovu emisiju. Pozdravljuju vas obe Svetlane. Doviđenja.